Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលការពារសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែររួមមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទូគីប្រជុំពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ចប់មុខងារនិងផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន24រូប
អ្វីដែលយើងមើលឃើញពីផែនការរួមរើសរដ្ឋមន្ត្រីនេះឥឡូវនេះយើងមើលឃើញហើយលទ្ធផលចេញមកហើយបានន័យថាឡានចាស់ហើយតែកង់ហ្នឹងក៏ចាស់ដែរ
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាដែលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនគួរឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកទៅលើចំនួន like លើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេប៉ុន្តែគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបន្តជជែកដេញដោលជុំវិញការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាស់សូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយចំនួន2គ្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសឯកោមួយនេះបណ្ដាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានហោះក្នុងចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរនោះដែលអាចហោះទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្ទុះនៅពេលហោះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានប្រកាសពីតំបន់ដែលត្រូវបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាមុននោះទេបើទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលក្រុងនឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលត្រូវប្រមានកុំឲ្យនាវានានាធ្វើចរាចរនៅតំបន់ដែលត្រូវបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាមុនក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលនោះនិងកំពុងតែពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះទេការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺបំពេញទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពអាចយោងគ្រាប់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរវិញបានប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលការពារសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែររួមមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំទុកដាក់សម្ភារៈសម្រាប់ផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរលោក Ernest Moniz រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់អាមេរិកនិងលោក Su Dajje ប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលនេះលោកម៉ូនីសបានផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់ប្រទេសចិនចំពោះការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការចាប់យកជំហានបន្ទាប់ដើម្បីឈ្ពោះទៅកាន់សុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរ ប៉ុន្តែលោកម៉ូនីសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកែច្នៃកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរឲ្យទៅជាផ្លុយតានីជូមដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានលោកម៉ូនីសបានមានប្រសាសន៍ថាចិនកំពុងតែចាត់វិធានការទៅមុខដ៏ខ្លាំងក្លាហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាចំណុចអះអាងមួយដ៏ល្អបំផុតដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារបស់ចិនជាមួយនឹងការកែច្នៃផ្លុយតានីធ្យូមបានយ៉ាងល្អយើងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់យើងជាសកលអំពីការញែកផ្លុយតានីធ្យូមហើយនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅយើងមានការបារម្ភអំពីថវិកាប៉ុន្តែយើងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលប្រទេសនានាធ្វើដូច្នេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជំនួសឲ្យប្រទេសដទៃទៀតបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីអាមេតដាវូតូក្លូដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការផ្ទេរជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់ពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសទួគីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនេះគេរំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសន្យាដល់ទួគីនៃការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការនៅក្នុងតំបន់ដែលបានឯកភាពនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង Schengen និងសន្យាពន្យាការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ទួគីផងដែរប្រទេសស៊ីបបានជំទាស់ពីរឿងនេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រិចប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាក្រុមមេដឹកនាំរបស់ស៊ីបអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើចំណុចនេះភេកីទាំងសងខាងបានឯកភាពថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរត់ពន្ធមនុស្សដែលបានយកប្រាក់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនពីក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីហាយហោមពួកគេទៅកាន់ប្រទេសទួគីប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជារឿយៗស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺតម្រូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីៗទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសទួគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនិងត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសទួគីវិញដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហៅថាជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្ននិងវិសាមញ្ញក្នុងការបញ្ចប់សកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរងទុក្ខវេទនានិងរក្សាសន្តិសុខឲ្យដូចដើមវិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ចប់មុខងារនិងផ្លាស់ប្ដូរភារកិច្ចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន24រូប2ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាដែលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនគួរឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកទៅលើចំនួន like លើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេប៉ុន្តែគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាជាតិ3ការបន្តជជែកដេញដោលជុំវិញការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជ្រើសតាំងលោកធីនចូអ្នកការិយាធិបតីចូលនិវត្តន៍របស់គណៈបក NLD ធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ប្រទេសភូមានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូឌីវ័រពិភាក្សាជុំវិញការចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភាបានបង្ហាញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួន24រូបនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរភារកិច្ចឬត្រូវបញ្ចប់មុខងាររបស់ខ្លួនលោកហូរ៉ាក់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីការទម្លាយឲ្យដឹងពីចេតនារបស់លោកនៅក្នុងការដោះដូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងចំនួន8នឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្លែងទៅកាន់និស្សិតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមពិធីចែកសញ្ញាបត្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យណតុនដែលធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំថ្លែងថាការដោះដូរនេះធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យបំពេញតួនាទីហើយតែមានភាពស្ពឹកស្រពន់នៅក្នុងការបំពេញការងារលោកបញ្ជាក់ថា
វាប៉ះពាល់ប្រហែលជា8ក្រសួងបាទ យាយឲ្យចិត្តទៅយោះនេះជាការពង្រឹងនៅប្រសិទ្ធភាពការងារមិនមែនរដ្ឋមន្ត្រីអស់នោះគឺជាមនុស្សដែលត្រូវកម្ចាត់ចោលទេប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យមានការរៀបចំពង្រឹងខែមនៅប្រសិទ្ធភាព
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខនេះលោកថាអភិបាលខេត្តចំនួន4ក៏នឹងត្រូវធ្វើការដោះដូរផងដែរខេត្តដែលនឹងទទួលការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលខេត្តរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពតបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តស្វាយរៀងគម្រោងនៃការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគឺក្នុងពេលដែលសភាបានទទួលលិខិតស្នើសុំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់លើកឡើងថាជាការចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈដែលមានមន្ត្រីវ័យចំណាស់មួយចំនួនបានកំពុងដឹកនាំក្រសួងដោយមានការធ្វើកំណែតម្រង់លើចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងក្រសួងដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈក៏បានថ្លែងចំចំទៅកាន់ក្រសួងចំនួន2ដែលលោកមើលឃើញថាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រសួងទាំងពីរនោះរួមមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងកសិកម្មលោកថ្លែងនៅពេលនោះផងដែរថាពេលវេលាសម្រាប់ការមុជទឹកឆ្លោះកញ្ចក់ដុសក្អែលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗដែលលោកបានទុកឲ្យគឺផុតកំណត់បាត់ទៅហើយអ្នកស្រីធីតាឃឺនាយិកាអង្គការសិលាការដែលធ្វើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃការបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអ្នកស្រីថាតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីនេះគួរតែផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំនួនក្រោយដែលមានវ័យក្មេងនិងអាចមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនក្នុងការបង្កើនគុណភាពការងារនៅតាមក្រសួងរបស់ខ្លួន
កុំឲ្យមនុស្សចាស់ចាស់ធ្វើអីតែមើលទៅអ្នកដែលចំនួនក្រោយចាប្រហែលជាអាចមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនឹងមានលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារនឹងថ្មីច្រើនហើយអានឹងឯងតតែខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្លះដឹកនាំខាងលើខ្ពស់នឹងតតែគាត់មានវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងការងាររបស់គាត់ធ្វើផងចា
អ្នកស្រីធីតាគឺបន្ថែមថាតុលាការរដ្ឋបាលគួរត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗតែថាការបង្កើតតុលាការនៅពេលនេះគឺពិបាកនឹងធ្វើបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះតែទិនការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តអ្នកស្រីក៏បានឥដឹងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យបានច្រើនដល់អភិបាលខេត្តនីមួយៗអ្នកស្រីថាអភិបាលខេត្តមិនអាចគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេហើយអភិបាលខេត្តទាំងអស់ត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយមានការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកជំនាញនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាធ្លាប់បានដឹងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថិតជាប្រទេសពុករលួយបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកលោកពេជ្រពិសេសនាយកកម្មវិធីរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកពិបាកនឹងធ្វើការព្យាករណ៍ចំពោះសមត្ថភាពរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យចូលកាន់តំណែងថានឹងអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានប៉ុណ្ណានោះទេអំពើពុករលួយត្រូវគេដឹងថាកំពុងកើតមាននៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នក្រសួងរដ្ឋលោកបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាថាតើអំពើពុករលួយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬអត់គឺយើងមិនទាន់អាចមានតម្លៃបានទេតើយើងចាំមើលសិនណាថាតើមន្ត្រីថ្មីដែលគេតែងតាំងហ្នឹងតើគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បពុនិយមនៅក្នុងបណ្ដាក្រសួងដែលគេបាត់ដោនឹងឬអត
់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការបង្កើនគុណភាពសេវាសាធារណៈដែលកំពុងរងការរិះគន់ពីសាធារណជននៅឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍និយាយពីការឃ្លាំមើលសកម្មភាពការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ឆ្នាំទី2ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel កាលពីខែកុម្ភៈបានបង្ហាញថាមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេប្រមាណ 31% ពេញចិត្តខ្លះចំពោះការបំពេញនិងអនុវត្តការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធធនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយខណៈដែលភាគរយនៃការពេញចិត្តមធ្យមឬពាក់កណ្ដាលមានចំនួនច្រើនបន្ទាប់គឺប្រមាណ 29% លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិមិនអាចឲ្យដឹងបានទេ ពីសមាជិកភាពនៃរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវដោះដូរហើយថាសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងពិចារណា
អូខ្ញុំមិនទាន់និយាយបានទេបាទព្រោះណែឥឡូវផ្ញើទៅជូននៃគណៈចិន្ត្រៃយ៍ហើយគណៈចិន្ត្រៃយ៍គឺថាសម្តេចជិនលោកណែបានចាឲ្យដាក់ចូលក្នុងវិបត្តិប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ហើយ
លោកពុំទាន់អាចឲ្យដឹងបានទេអំពីថាតើការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងត្រូវធ្វើឡើងពេលណានោះលោកវ៉ាសឹមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាលោកមិនអាចដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកត្រាំអ៊ីទឹកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោកថាក្រសួងត្រូវរងចាំការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ F ដល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់របស់លោកនាពេលនោះកើតមានបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារថយន្តធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងដឹកអង្ករទម្ងន់ជាង70តោនបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែកខ្លះនៃស្ពានអ្នកលឿងដែលជាជំនួយពីប្រទេសជប៉ុននិងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015លោកក៏បានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ F ដល់ក្រសួងកសិកម្មដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំនៃលោកអុករ៉ាប៊ុនលោកអុករ៉ាប៊ុនគឺជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការមួយរូបនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហូរៈស្មីដែលស្ដីពីសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់រដ្ឋសភាក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកតទៅនេះយើងនឹងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណតេតិននឹងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនគួរឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកទៅលើចំនួន like នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនព្រោះការចុច like មិនមែនសុទ្ធតែមានន័យថាគេស្រឡាញ់ឬចូលចិត្តនោះទេអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានរឿងជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាចំនួន like ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយមិនគួរយកចិត្តដាក់ឬឲ្យតម្លៃជ្រុលពេកទៅលើចំនួន like ក្នុងទំព័រ Facebook នោះទេលោកឧវរៈនាយកវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលសិក្សាអំពីគោលនយោបាយសម្រាប់អនាគតបានប្រាប់ VOA ថាលោកអបអសាទរដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook សម្រាប់ជាស្ពានទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងសាធារណជនទូទៅតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើការ like លើទំព័រ Facebook នោះទេ
ប៉ុន្តែមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនទេគួរយកចិត្តទុកដាក់លោកហុកសំនទីក៏មិនគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែរយើងចាំទេអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់មុនគេផុតគឺលោកសំនទីគាត់ជាអ្នកអួតថាគាត់មានជាភ័យជា Facebook គាត់ដែលរត់ប្រណាំងមុនគេនៅ Facebook ហ្នឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអត់ទាន់រត់ប្រណាំងជាមួយគាត់ហ្នឹង
លោកឧវរៈនិយាយថាអ្នកមានអំណាចឬអ្នកដឹកនាំត្រូវសាធារណជនតាមដានច្រើនដែលក្នុងនោះគេអាចចុច like ដែលមិនមែនសុទ្ធតែមានន័យថាស្រឡាញ់ឬចូលចិត្តនោះទេលោកបញ្យលថាចំនួន like ច្រើនឬតិចវាតាក់ទងទៅនឹងទំហំនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ Facebook
like គឺតាក់ទងលុយដែរបើសិនយើងចាយលុយច្រើនវាបាន like ច្រើនដែរពួកក្រុមហ៊ុន Facebook វាចំណេញនឹងសារអញ្ចឹងFacebook នោះវាជា web base របស់ហ្នឹងតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេមើលឃើញច្រើនទៅឲ្យដល់គេអ្នកម្ចាស់page នីមួយនីមួយហ្នឹងគេបង់លុយឲ្យទៅ Facebook ក្នុង Facebook ហៅថា boost ហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយឲ្យបំពងឲ្យបានឃើញច្រើនមែនតើដើម្បីគេ like បានច្រើនហ្នឹង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការទទួលបានចំនួន like ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនោះគឺជារឿងគួរឲ្យរីករាយនិងមានមោទនភាពសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវជន់បរទេសជាច្រើនទទួលស្គាល់លោកបន្តថាអ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់ចោទថាលោកទិញស្លឹកឆ្នោតនិងចោទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកបឆ្នោតពីបទលួចបន្លំនោះកុំចោទដូចគ្នានេះតាក់ទងទៅនឹងរឿង like ក្នុងទំព័រ Facebook
សូមរៀបច្បងដែលតាំងខ្លួនជាបៃតង Facebook ដែលមុននេះធ្លាប់ចោទប្រកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមកុំចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំប្រើលុយអើប្រើសរងប្រើវិជ័យឬទៅគម្រាមកំហែងឲ្យគេ like ហើយសូមកុំទៅបន្ទោសក្រុមហ៊ុន Facebook ខ្ញុំអត់ដឹងថាណា like ពីណាណា like ពីណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Norton នៅកោះពេជ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាទំព័រ Facebook របស់លោកមានអ្នកចូលចិត្តច្រើនហើយរូបថតភរិយារបស់លោកក៏បានទាក់ទាញចំនួន Like បានច្រើនដែរ
កាន់ប្រពន្ធខ្ញុំហែកទឹកថ្នោតណាជាង100,000 Like
ថ្មីថ្មីនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ស្ថិតិវិភាគពីគេហទំព័រ socialbankers.com ដែលថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួន Like លើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមកពីប្រទេសហើយចំនួន Like យ៉ាងច្រើនបានមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកកៃកំសុងនិពន្ធនាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរបាននិយាយថាជួនកាលអ្នកចូល Facebook ចុច Like ដោយមិនយល់ពីខ្លឹមសារទេលោកនិយាយថាមានជនជាតិខ្មែរដែលមិនចេះអក្សរអង់គ្លេសចុច Like លើអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសដែលសរសេរអំពីលោកប្រធាននាយកធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាឬលោកស្រី Clinton ឬចុច Like លើរូបភាពអ្នកទាំងពីរលោកជឿថាជនប្រទេសក៏មិនខុសពីជនជាតិខ្មែរដែរគឺគេអាចចុច Like លើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរទោះបីជាគេមិនចេះអក្សរខ្មែរក៏ដោយលោកកៃកំសុងថ្លែងថាន
ៅលើទំព័រ Facebook បើយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបែរជាចុច Like ដែរក៏ថាបាន Like Like អារូបដែលគេ Post នឹងមកមិនមែន Like អត្ថន័យទេគេអាច Like ចឹងដែរចឹងអាចំនួន Like ហ្នឹងវាមិនមែនមានន័យថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តទាំងអស់ឯងអ្នកខ្លះចេះតែចុចទៅ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ជាអ្នកទទួលបាន Like ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោមទំព័រ Facebook របស់អ្នកនយោបាយខ្មែរនោះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាបានដឹងថាមនុស្សជាង 250,000 នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាបានត្រូវគេជួលឲ្យ Like ទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមទំព័រ Facebook របស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលធ្វើឲ្យទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីធ្លាក់មកត្រឹមលេខ2រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Merrick Garland ចៅក្រមសាលាឧទ្ធរសហព័ន្ធដែលបានទទួលការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានខ្លាចជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗនៃចំនួនគណៈបកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលទូត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនៅទីនោះគេមិនដឹងថាតើលោកនឹងត្រូវព្រឹទ្ធសភាពិចារណាឬទេនោះលោក Michael Bowman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានរាយការណ៍ថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបន្តជជែកឲ្យហេតុផលថាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ដែលនឹងជាប់ឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងជ្រើសរើសអ្នកជំនួសលោកចៅក្រម Antonin Scalia ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការថប់អារម្មណ៍អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានជ្រើសរើសលោក Merrick Garland ប្រធានចៅក្រមតុលាការឧត្តរតំបន់ Washington DC ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក
I've selected a nominee who is widely recognized not only as one of America's
ខ្ញុំបានជ្រើសរើសអ្នកទទួលបានការតែងតាំងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មិនត្រឹមថាជាអ្នកមានគំនិតឆ្លៀសវៃខាងច្បាប់របស់ប្រទេសអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការប្រកបដោយស្មារតីខាងសុភាពធម៌ការដាក់ខ្លួនសុចរិតភាពហើយថែមទាំងមានភាពអត់ធ្មត់និងការងារប្រពៃទៀតផង
លោក Merrick Garland អ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានថ្លែងថា
This is the greatest honor of my life
នេះជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលលើសពី Lins បានយល់ព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំកាលពី23ឆ្នាំមុនទៀត
ដោយបានចាត់ទុកជាចៅក្រមនិយមផ្លូវកណ្ដាលលោក Garland បានធ្វើជាចៅក្រមសហព័ន្ធអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្ស
Fidelity to the Constitution and the law has been the cornerstone of my
ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃជីវិតប្រចាំអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយជាគ្រឿងសម្គាល់របស់ចៅក្រមដែលខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើអស់រយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងមកហើយភាពស្មោះត្រង់ដែលយុត្តិធម៌បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងតុលាការរបស់យើងដោយគ្មានការលំអៀងឬគ្មានការប្រកាន់បក្ខពួក ជាអ្វីនៅក្នុងផ្នែកដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខុសពីប្រទេសផ្សេងទៀត
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
I simply ask Republicans in the Senate
ខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់ការធ្វើសវនាការដ៏ត្រឹមត្រូវមួយជូនលោក
មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាម
ៗ Our view is this Give the people a voice
ទស្សនៈរបស់យើងគឺថាត្រូវគ្រប់គ្រងមនុស្សឲ្យបំពេញកន្លែងទំនេរនេះ
ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានថ្លែងឡើងវិញនឹងការបដិសេធរបស់ពួកគេដើម្បីពិចារណាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងណាមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដាក់ស្នើនៅឆ្នាំចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក
ប្រធាន
ាធិបតីនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបញ្ហានេះនៅពេលដែលខ្លួនចាត់ទុកថាបេក្ខជនមានលក្ខណៈសម្បត្តិដែលប្រធានាធិបតីថ្មីតែងតាំងទោះបេក្ខជននោះជានរណាក៏ដោយ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដាក់ការគៀបសង្កត់លើគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
I do hope they will do their constitutional duty and give President Obama's nominee a meeting
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងជួបអ្នកដែលលោកប្រធានាធិបតីតែងតាំងដោយការធ្វើសវនាការនិងបោះឆ្នោត
ពួកអ្នកវិភាគខាងផ្លូវច្បាប់និយាយថាលោក Garland នឹងមិនរំជួលចិត្តចំពោះពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ទេក៏ប៉ុន្តែជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើការបំបែកគណៈបកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Michelle Chavando នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress បាននិយាយថា
When you're dealing with that kind of climate, it's really important to have someone.
នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងដោះស្រាយបរិយាកាសបែបនេះការនេះប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់ដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងមានការគ្រប់គ្រងនោះ
គណៈបកប្រឆាំងបានស្វាស្វែងជាយូរយារណាស់មកហើយដើម្បីបង្អាក់ទឹកចិត្តអ្នកបានទទួលការតែងតាំងខាងតុលាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោក Garland ត្រូវគេរំពឹងថានឹងអញ្ជើញមកវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបដិសេធពំប្រមជួបលោក
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
តំណាងរាស្ត្រភូមិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកធីនចោអ្នកការិយាធិបតីចូលនិវត្តន៍មកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបក NLD ធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់លោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋសភាភូមិនៅរដ្ឋធានីណៃពីដាវនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបក NLD ត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរារាំងមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីបើទោះបីជាលោកស្រីបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងភ្លក់ទឹកភ្លក់ដីកាលពីខែវិច្ឆិកាក៏ដោយតែលោកស្រីបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការស្នើទៅកាន់អង្គនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យមានការតែងតាំងអ្នកតំណាងលោកស្រីលោកធីនចោដែលលោកមកពីគណៈបក NLD ហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមេដឹកនាំគណៈបក NLD ស្គាល់តាំងពីបឋមសិក្សាផងដែរត្រូវបានជាប់ឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកប៉គិនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក NLD ថ្លែងថា
I think the right man in the right place
លោកធីនចោគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលតំណែងនេះណាស់ដូច្នេះអ្វីៗនឹងល្អ
ការស្វែងរកប្រតិកម្មរបស់សមាជិកយោធានៅសភាដែលទទួលបានអាសនៈ1ភាគ4ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះគឺជាការលំបាកក្រមមន្ត្រីប៉ុនប៉ងទប់ស្កាត់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការសម្ភាសក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកមួយចំនួនទៀតដែលយកស្របក្នុងការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះសមាជិកសភាមួយរូបថ្លែងថាន
ៅពេលដែលគណៈបក NLD បង្កើតរដ្ឋាភិបាលពួកយើងនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយពួកគេ
ប៉ុន្តែដោយសារតែមន្ត្រីយោធាក៏បានធានាត្រួតត្រាលើក្រសួងសំខាន់ៗហើយលោកមីនស្វេឧត្តមសេនីយ៍ឯកចូលនិវត្តន៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានាធិបតីទី1នោះយោធានៅតែអាចរក្សាកងកម្លាំងនយោបាយដ៏មានអំណាចរបស់ខ្លួនបានក្រុមអ្នករីគុណក៏បានថ្លែងថានេះមានន័យថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមានោះនៅតែប្រឡាក់ឈ្មោះដោយការចោទប្រកាន់អំពីបក្សពួកនិយមនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក NLD ហៅលទ្ធផលនេះថាជាលទ្ធផលល្អបំផុតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយថាពួកគេនិងក្រុមយោធានឹងត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលោកស្រីភឿនខេធីណាងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក NLD ថ្លែងថា
We have been learning the true meaning of endurance and hard working
ពួកយើងបានរៀនសូត្រពីអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃភាពអំណត់និងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមដូច្នេះខ្ញុំអាចអត់ធ្មត់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំក្នុងចិត្តនោះគឺការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងចិត្តជានិច្ច
ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតសភារាល់ឧបសគ្គនៃការបោះឆ្នោតនិងការតាក់តែងច្បាប់ឥឡូវនេះត្រូវបានត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការឡើងកាន់អំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលដំបូងរបស់ភូមាដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះទសវត្សរ៍កន្លងមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េវ៉ាពិភាក្សាជុំវិញការចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អង្គការ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យលោកអូបាម៉ាដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េបាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីយោធាអាមេរិកត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌកម្មចំពោះការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាមេរិកច្រានចោលការអះអាងរបស់ក្រុមតាលីបង់ចំពោះការបាញ់ទម្លាក់ឧធម្ភេកចៈមួយគ្រឿង
តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកាស្ត្រូឲ្យអនុវត្តវិធានការដ៏មឹងម៉ាត់នានាក្នុងការបញ្ចប់ការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសកុយបានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជាកោះមួយនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Jose Miguel Vivanco ប្រធានការិយាល័យនៅទ្វីបអាមេរិករបស់អង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកអូបាម៉ាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែមឹងម៉ាត់និងជាក់លាក់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសកុយបាត្រូវបានគេរំពឹងថាគឺជាឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការចងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាវ៉ាណាទោះបីជាសមាជិកសភាមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក៏ដោយក៏លោកអូបាម៉ានៅតែព្យាយាមត្រួសត្រាយទៅមុខក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជាកោះដែលកាន់របបកុម្មុយនីសមួយនេះលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកុយបានឹងមិនកើតឡើងក្នុងពេលមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រកាលពីមុនដែលព្យាយាមទុកប្រទេសកុយបាឲ្យនៅឯកោអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេយើងជឿថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយរួមមានទាំងពាណិជ្ជកម្មការធ្វើដំណើរនិងចំណងតាក់ទងរវាងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋកុយបាគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតក្នុងការជួយបង្កើតឱកាសនិងជួយដល់ប្រជាជនកុយបាក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមន្ត្រីយោធាអាមេរិកមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរយៈពេល30នាទីទៅលើមន្ទីរពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មហើយហើយមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តលោកមេបញ្ជាការ Patrick Ryder អ្នកនាំពាក្យរបស់មេបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះត្រូវបានផ្អាកតួនាទីហើយត្រូវបានផ្ទេរទៅធ្វើការងាររដ្ឋបាលវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសជាសាធារណៈនៅឡើយទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតស្ដីបន្ទោសដែលអាចរារាំងដល់ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឧធម្ភេកចៈមួយគ្រឿងរបស់កងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់បានចុះចតដោយកំហុកនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែរាល់កងកម្លាំងយោធាទាំងអស់នៅលើនោះមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់យោធាអាមេរិកដែលបានច្រានចោលការអះអាងរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលថាខ្លួនបានបាញ់ឧធម្ភេកចៈនោះឲ្យធ្លាក់ហេតុការណ៍នោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តហែលមែនដែលទីនោះមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយសង្កាត់ចំនួន4ក្នុងខេត្តនោះគឺស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រុមឧទ្ទាមតាលីបង់ ប៉ូលីស3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនីហ្សេដែលនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសម៉ាលីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីហ្សេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោករដ្ឋស្នងឯកលីឌ្រូម៉ូស្តាហ្វាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមជនដៃដល់មួយក្រុមដែលធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងនិងរថយន្តដឹកទំនិញម៉ាក Toyota មួយគ្រឿងនៅក្នុងការវាយប្រហារមុននេះមួយសមាជិក3នាក់នៃកងកម្លាំងការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីហ្សេដែលបានរងរបួសហើយអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាត5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ Difa ក្រុមអាជ្ញាធរបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុម Boko Haram ការវាយប្រហារទាំងនេះបានកើតមានមុនពេលប្រជាពលរដ្ឋនីហ្សេទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីប្រទេសទាំង6ដែលមានដូចជាប្រទេសកាមេរូនឆាតហ្គីណេសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោហ្គាបូននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបង្កើតជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី8របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការវាយតម្លៃមួយដែលថាអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបរាជ័យក្នុងការទទួលបានសមាហរណកម្មថ្នាក់តំបន់អតីតឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4របស់ប៉ាគីស្ថានគឺលោកផើវេសមូសារ៉ាហ្វដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៀតបានចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបន្ទាប់ពីគេបានលុបចោលការហាមឃាត់មិនឲ្យលោកធ្វើដំណើរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់តេតិននឹងនាងខុមច័ន្ទដារាទីឬស្រីមុំតែគេចោទថាជាស្រីកំណានរបស់លោកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថាលោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់តេតិននឹងបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីវ័យក្មេងបានទៅដល់ដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋសភាជាតិអាចនឹងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍នាពេលខាងមុខប្រសិនបើបញ្ហានេះរីករាលដាលនឹងការជេរប្រមាថកាន់តែខ្លាំងនោះថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានព្រមានធ្ងន់ថាលោកមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់ពីករណីស្នេហាលួចលាក់នោះដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះជាករណីស្នេហាលួចលាក់នេះជារឿងឯកជនត្រូវបានតុលាការនិងនគរបាលយុតិធម៌ធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចនឹងធ្វើការលើរឿងនេះផងដែរ
នៅក្រន្តជាបណ្ដឹងរបស់វិស័យផ្នែកឯកជននិងឯកជនលើការបរិហារគេឬបោកប្រចោតប៉ុន្តែតារឿងដាល់ដល់សភាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលចាប់បង្ខំចិត្តទៅធ្វើគឺធ្ងន់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញសញ្ញាប្រាប់សូមបីតែក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះមានរូបភាពដើរនៅពលានយន្តហោះបាងកកស្អីនោះក៏តែគេមិននិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងតែរសាររឿងនោះវាគេខ្ជិល
លោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលក៏លើកឧទាហរណ៍ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលផ្ទុះឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998ផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ណែឯងចង់ឆ្លើយអ្ហ្មិចរឿងរបស់ណែឯងប៉ុន្តែផោះតាមផ្សេងណែឯងថាអត់មានប៉ាសពតឥឡូវមានប៉ាសពតព្រោះណែឯងទៅធ្វើប៉ាសពតណែឯងថាមិនដែលចេញក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែណែឯងជិះបង្កអេវេមកប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណេះទៅដេកនៅសណ្ឋាគារនេះគេដឹងដែររឿងហ្នឹងនិយាយច្បាស់បងតបងកាន់តែរើកាន់តែងប់ហើយកុំថាអេរឿងឯកជននៅអាមេរិកអត់បានទេណានៅអាមេរិកសូម្បីតែ Clinton ក៏គេហៅទៅតែណាអាហ្នឹងគេហៅថា white water crisis
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកបៀ Clinton ត្រូវតុលាការអាមេរិកពីនៃជាទឹកប្រាក់90,000 ដុល្លារដោយសារតែផ្ដល់សក្តិកម្មខ្លាំងខ្លាយ តែបញ្ហានេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនោះទេកាលពីដើមខែនេះខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេចោទថាជាសម្លេងពិតរបស់លោកកឹមសុខានិងនារីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអាមុំត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook ជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវបានដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរដោយសារតែមានការប្តឹងពីនាងធីសវណ្ណថាតាក់ទិននឹងបញ្ហាបរិហាគេតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនឲ្យនាយកដ្ឋានភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅនាងខំច័ន្ទដារ៉ាទីឬស្រីមុំដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់នេះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺចំពោះនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងនោះនាងក៏បានបដិសេធការចោទទាំងនោះផងដែរក្រោយពីមានការផ្ទុះរឿងខ្សែអាត់សម្លេងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកជ្រើសរើសយកជំហរមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយនិងមិនឆ្លងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏បានចំអកផងដែរថាការជ្រើសរើសយកវិធីមិន3គឺមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយនិងមិនឆ្លងនេះមិនអាចជួយឲ្យលោកកឹមសុខាគេចផុតពីបញ្ហានោះទេដោយសារតែមានការជេរប្រមាថនឹងការចោទថាករណីលួចលាក់ស្នេហានេះគឺជារឿងនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយខ្នងនោះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
អ្នកនេះថាមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយមិនឆ្លងប៉ិនអ្នកដទៃទៀតវាចូលចិត្តឆ្លោះនិងចូលចិត្តឆ្លោយឆ្លងហើយរឿងហ្នឹងបាទវាអត់ប្រសិទ្ធភាពនោះដល់ជឿបាច់ហាច់ត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យរឿងដែលគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅជាគេចាប់អារម្មណ៍ហើយប៉ះតកិច្ចមកដល់ថាជារឿងនយោបាយទេបាទថារឿងនយោបាយធ្វើមែនបាទធ្វើរបស់បានតែជ្រុលគេថាឲ្យធ្វើបរោយហើយតើកាលណារដ្ឋបាលលោកដៃគឺប្រហែលហើយ
លោកសុកសំអឿនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាមេធាវីឯករាជ្យមួយរូបបានបញ្ជាក់ថារឿងបញ្ហាស្នេហាត្រីកោណដូចនេះគឺជារឿងតូចតាចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរលូកដៃចូលក្នុងរឿងនោះទេអ្នកច្បាប់រូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមផ្លូវច្បាប់ករណីរបស់លោកកឹមសុខាគឺវាអាចត្រឹមតែប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីឯកពណ្ណភាពប្តីមួយប្រពន្ធមួយប្រសិនបើរឿងនេះពិតក៏ប៉ុន្តែរឿងក្តីនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប្រសិនបើភរិយារបស់លោកកឹមសុខាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះតែវាត្រឹមតែជាការពិន័យជាទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្យល់ថាន
ឹងវាមិនមែនជារឿងធំដុំទេអត់មានរឿងអីធំដុំផងព្រោះថាវាក៏អូថនថាបើគាត់ជាប់បាត់ដំណឹងព្រមតាន់អានឹងគេដកអភ័យឯកសិទ្ធដកតំណែងរីអីចឹងទៅចឹងណាបាននឹងវារឿងនោះវាតែប៉ុនឯកគុណភាពបើឯកគុណភាពក៏របស់គុណប៉ុណ្ណឹងហើយបើអត់ប្រគុណប៉ុណ្ណឹងមិនមានរឿងព្រមតាន់កើតតែអញ្ចឹងមិនមានបាត់ដំណឹងកើតតែយល់ល្អអានទុកឲ្យដោយទស្សនៈតែយល់បោះខ្ញុំទុកឲ្យនិស្សិតឯនឹងគេនិយាយតែយុមិនមានប្រសាទអី
យ៉ាងណាមិញលោកសុកសំអឿនជុលថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីការលួចថតសម្លេងឬការប្រឌិតសម្លេងនោះទើបជាការល្អជាងហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែមានក្តីបារម្ភពីការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនេះដែរ
ហើយវាទៅជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបារម្ភពីទទួលអារម្មណ៍ថាវាអត់មានសន្តិសុខតាមពិតគួរតែខាងរដ្ឋគេដែលរកថានរណាជាលួចថតបានសម្ដែងមកពីណាព្រោះបើសម្ដែងហ្នឹងគឺមានន័យថាវាលួចថតអីចឹងណាបើសិនជាមិនមែនស្រីនំខ្លួនឯងអ្នកថតមែនលោកកឹមសុខាអ្នកថតអានេះវាទៅជាលួចថតចឹងណា
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខាបាននោះទេនាថ្ងៃប្រហ័សនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យនាងខំច័ន្ទដារ៉ាទីឬស្រីមុំគឺអ្នកស្រីត្រីឈួនសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយតែកទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេករណីខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានរៀលដាលនិងឈឺឆ្អាលដោយក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលអះអាងខ្លួនថាជាក្រុមនិស្សិតឯករាជ្យនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅយុវជនប្រមាណ30នាក់បានធ្វើការដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាដើម្បីជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើការបញ្ជាក់ពីបញ្ហាខ្សែអាត់នេះដោយលើកមូលហេតុថាវាជាគំរូអាក្រក់ដល់យុវជនកម្ពុជា នាថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរយុវជនស្រីចម្រើនដែលជាតំណាងយុវជនទាំងនោះបានប្រកាសនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាពួកគេនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកកឹមសុខាទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីរឿងខ្សែអាប់សម្លេងដែលចោទថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទិញផ្ទះទិញដីជាច្រើនកន្លែងឲ្យស្រីស្នែនោះស្រដៀងនឹងការចោទនេះផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013គឺមិនប៉ុន្មានខែមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាស្ត្រីរូបនោះនិងម្ដាយបានចេញមុខធ្វើការតវ៉ានៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវនិងជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងកូនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការទៀមទាននេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2013ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រតិភូមួយក្រុមរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Millennium Challenge Corporation បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តជំនួយដ៏ធំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនិងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះអ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ាប់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាប៊ីជ៉នហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតបានរីកសាយភាយពីពេញប្រទេសកូឌីវ័រប្រទេសនេះមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ Compact 1ពីទីភ្នាក់ងារជំនួយ Millennium Challenge Corporation ឬហៅកាត់ថា MCC ដែលជាទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកជំនួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាសញ្ញាបង្ហាញថាដៃគូបរទេសមានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញលើប្រទេសកូឌីវ័រដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានស្ទុះងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 9% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោកកំរ៉ាន់ខាន់គឺជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Compact Operations របស់ទីភ្នាក់ងារ MCC លោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាប្រទេសកូឌីវ័របានទទួលជោគជ័យលើសូចនាករ13ក្នុងចំណោមសូចនាករទាំងអស់20ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ
The board's decision was based on the progress Cote d'Ivoire has made
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺពឹងផ្អែកលើការរីកចម្រើនដែលប្រទេសកូឌីវ័របានសម្រេចនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមមានការបង្កើតគោលការណ៍និងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសនេះលើសូចនាករជាច្រើនទៀត
កាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសកូឌីវ័រត្រូវបានគេប្រកាសថាមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមួយភាគតូចពីទីភ្នាក់ងារ MCC ដែលនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ប្រទេសនេះហើយឥឡូវនេះប្រទេសកូឌីវ័រអាចស្នើសុំជំនួយ Compact ដោយបានក្លាយជាប្រទេសទី10នៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលអាចមានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះបានជំនួយ Compact ជាមធ្យមគឺពី300លានដុល្លារទៅ350លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយជំនួយនេះមានគោលដៅលុបបំបាត់ឧបសគ្គផ្សេងៗនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការវិនិយោគការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រឧបសគ្គសំខាន់ៗចំនួន4ត្រូវបានរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបន្ទុកពន្ធតម្រូវការសម្រាប់ដីឧស្សាហកម្មបន្ថែមនិងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូឌីវ័រលោកខាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណុចសំខាន់មួយគឺត្រូវជៀសវាងអំពើពុករលួយនិងធានាថាជំនួយនោះនឹងប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលដៅលោកថាទីភ្នាក់ងារ MCC ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសនេះ
យើងមានស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាភិកីរបស់យើងនិងរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវដោយដែលយើងមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយប្រទេសមួយត្រូវសម្រេចជោគជ័យលើសូចនាករផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើពួកគេមិនអាចឆ្លងផុតទេរចនាសម្ព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិរបស់យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងភ្ជួរការផ្ដល់ជំនួយនោះ
ប្រទេសម៉ាឡាវីក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលត្រូវបានគេភ្ជួរជំនួយរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានរំលោភលក្ខខណ្ឌអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យពីទីភ្នាក់ងារ MCC ប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលបានសិទ្ធិទទួលជំនួយវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការជួញដូរខុសច្បាប់សត្វព្រៃជិតផុតពូជបានរីលដាលដល់កម្រិតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅឆ្នាំ2015អ្នកលួចបាញ់សត្វបានសម្លាប់សត្វរមាស1175ក្បាលគ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2007មានតែ13ក្បាលប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ឆ្នាំមានសត្វដំរីប្រហែល30,000ក្បាលបានត្រូវគេសម្លាប់យកភ្លុករបស់វាដើម្បីលក់ដូរដោយសារការបរបាញ់និងការជួញដូរនេះប្រភេទសត្វកម្រជាច្រើនកំពុងតែជិតវិនាសផុតពូជលោក William Brownwell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការថ្នាំញៀននិងអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាអាចនឹងមានផលអាក្រក់ខ្លាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះមិនបានធ្វើឡើងដោយអ្នកលួចបាញ់តូចតាចទេក៏ប៉ុន្តែដោយបណ្ដាញបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ល្អៗមានការរៀបចំចាត់ចែងល្អនិងជាបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មសកលលោកហើយពួកគេបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាញពុករលួយនិងឈ្មួញកណ្ដាលឧក្រិដ្ឋកម្មលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអង្គការទាំងនោះគឺបណ្ដាញមានការរៀបចំមានប្រសិទ្ធភាពជារឿយៗប្រកបដោយហិង្សានិងមានការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាបានយ៉ាងល្អពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យហិនហោចប្រភពធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់នីតិរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពហើយបានផ្ដល់ធនធានថវិកាដ៏សំខាន់ដែលអង្គការជួញដូរថ្នាំញៀនប្រកបដោយហិង្សាជនឥណ្ឌពាលនិងភេរវជនយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតកាន់តែធំឡើងនេះនៅឆ្នាំ2013លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបង្កើតក្រុមការងារប្រធានាធិបតីស្ដីពីការជួញដូរសត្វព្រៃដែលមានសហប្រធានពីក្រសួងការបរទេសមហាផ្ទៃនិងយុតិធធដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នារោគវិធីដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលគំរាមកំហែងអនាគតនៃការរស់ឡើងវិញរបស់សត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជជាច្រើនការខំប្រឹងប្រែងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានខ្លាយជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរសត្វព្រៃនេះឧទាហរណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដៃគូជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមូលនិធិសត្វព្រៃអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា AWF ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នៃអាហ្វ្រិកខាងកើតអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបង្ហាត់សត្វឆ្កែនៅកំពង់ផែសំខាន់ៗនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងលើកកម្ពស់ស្វែងយល់ពីបញ្ហាខុសច្បាប់នៃការជួញដូរសត្វព្រៃតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការប្រតិបត្តិនេះកំពុងធ្វើឡើងតាមរយៈភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការមូលនិធិ AWF ស្ដីពីកម្មវិធីបង្ហាត់សត្វឆ្កែឆ្កែពីរក្បាលនៃចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិ Jomo Kenyatta ឬ JK បានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរជាប្រចាំនៅវ៉ាលីទំនិញកម្មវិធីនេះជាផុសតាងមួយថាពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានដឹងពីវត្តមានរបស់សត្វឆ្កែទាំងនោះហើយវាក៏បានបញ្ជូនសារដល់ខ្លាំងបំផុតមួយដល់ពួកអ្នករត់ពន្ធសត្វព្រៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016នេះមានការចាប់បានការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិជេគៀលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកទាំងមូលមានចំណែកនៅក្នុងការការពារសត្វដ៏កម្ររបស់ពិភពលោកនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយថែរក្សាសត្វធម្មជាតិដ៏ល្អរបស់ផែនដីសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ជើញចិន្ដាចាសសូមអរគុណលក្ខណានៅក្នុងភូមិមួយនៃសង្កាត់យូមកតក្នុងខេត្តស៊ីននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនាងហាយ៉ាបាននិយាយថានាងត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតគ្រួសាររបស់នាងគឺជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសារចំនួន2ដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូនៅទីនោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិយាយថានាងបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាងទៅដងទឹកពីអណ្ដូងមួយនៅក្នុងភូមិប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកគ្រួសាររបស់នាងបានដើរតាមដានជើងពីអណ្ដូងនោះរហូតទៅដល់គ្រួសារមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែពួកគេប្រាប់ថានាងមិននៅទីនោះនោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកអ្នកភូមិមួយចំនួនបានប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយនាងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក
ូនស្រីរបស់ពួកគេបានមានវត្តមាននៅក្នុងតុលាការស៊ីវិលមួយហើយត្រូវបានគេប្រកាសថានាងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានពង្រត់នាងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានត្អូញត្អែរថាការបដូរសាសនានិងការរៀបអភិពិពាជារឿយៗត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីជាការបិទបាំងការចាប់ចម្រិតក្មេងស្រីដែលត្រូវបានគេគំរាមកំហែងពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដើម្បីបិទបាំងការពិតនៅក្នុងតុលាការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយចំនួន2គ្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសឯកោមួយនេះបណ្ដាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានហោះក្នុងចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់មីស៊ីលទាំងពីរនោះដែលអាចហោះទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្ទុះនៅពេលហោះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីនិបន្ធដែលត្រូវបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាមុននោះទេបើទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យប្រទេសដែលក្រុងនឹងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលត្រូវប្រមានកុំឲ្យនាវានានាធ្វើចរាចរនៅនិបន្ធដែលត្រូវបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដឹងថាខ្លួនបានតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលនោះនឹងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះទេការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺបំពានទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលការពារសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែររួមមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំទុកដាក់សម្ភារៈសម្រាប់ផលិតនុយក្លេអ៊ែរនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាម៉េតដាវូតូក្លូដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការផ្ទេរជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់ពីសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនេះគេរំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសន្យាដល់ទួរគីនៅការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការនៅក្នុងតំបន់ដែលបានឯកភាពនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង Schengen និងសន្យាពន្យាការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ទួរគីផងដែរប្រទេសស៊ីបបានជំទាស់ពីរឿងនេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលគាំទ្រដោយក្រិចប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាក្រុមមេដឹកនាំរបស់ស៊ីបអាចនឹងគាំទ្រលើចំណុចនេះភាគីទាំងសងខាងបានឯកភាពថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរត់ពន្ធមនុស្សដែលបានយកប្រាក់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនពីក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីហែហោមពួកគេទៅកាន់ប្រទេសទូគីប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជារឿយៗស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានសុវត្ថិភាពអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកាស្ត្រូឲ្យអនុវត្តវិធានការដ៏មឹងម៉ាត់នានាក្នុងការបញ្ចប់ការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសគុយបានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនេះ
របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.